Suomen luonnonsuojelun ja ympäristösuojelun historiassa on jotain menestyksiä. Unohdetaan nyt se, että on asioita, jotka ei ole mennyt niin hyvin, mutta mitä voisi listata semmoisia katastrofeja, mitä on huomattu ja pystytty välttämään?
Perusjuttuhan näissä on aina se, että on vaikea listata niitä katastrofeja, joita on vältetty. Että on paljon helpompi listata niitä huonoja asioita, mitä sitten on kaikista yrityksistä huolimatta tapahtunut. Mutta kyllähän nyt näistä isoista kysymyksistä, esimerkiksi happamoitumisen torjunta on hyvä esimerkki siinä, missä saavutettiin isoa edistystä.
Niin, että happamoituminen on menestystarina.
Happamoituminen ja otsonikkaron torjunta on menestystarinoita, jotka aika paljon liittyy myös kansainväliseen ympäristöpolitiikkaan. Et sitten Suomessa ympäristöpolitiikka, aika monet onnistumiset liittyy tällaisiin yksittäisiin lajeihin, esimerkiksi mitä on onnistuttu suojelemaan. Et merikotkat on yksi esimerkki, joka aika paljon harrastajien toiminnan ansiostakin on saatu hyvään malliin, kannan elpyminen. Saimaan norppa on tietysti toinen, jossa on järjestöt ja myöskin ympäristöpolitiikka kansallisella tasolla onnistunut aika hyvin. Vaikka siinä on sitten näitä isoja uhkia ilmastonmuutoksen myötä ja toisaalta myöskin sitten verkkokuolemista kuuttien osalta puhutaan aika paljon.
Rikkidioksidin vähentäminen esimerkiksi on ollut aika paljon helpompi kysymys kuin tämä nykyinen ilmastonmuutos, kun se on vaatinut niitä suodattimia tehtaanpiippuihin.
Kyllä joo, mutta sekin on jännä juttu kyllä, että aika nopeasti on kuitenkin tultu siihen, että enää ei pidetä mitenkään teknisesti mahdottomana hiilidioksidipäästöjen taltuttamistakaan. Niin kuin vielä muutama vuosi sitten ajateltiin, että kyse on niin isoista päästömääristä, että niitä ei teknisesti ole mahdollista saada haltuun. Mutta nythän jo puhutaan ihan realistisesti, että kaapataan se hiilidioksiditalta ja varastoidaan maan uumeniin pitkäaikaisesti. Tietysti se on vielä tällaista spekulaatioa enemmän kuin todellisuutta, mutta kuitenkin se mahdollisuus otetaan jo ihan vakavasti, että suurista asioista puhutaan.
Siis sinusta löytyy tämmöistä tekniikkauskoa myös?
Tarpeen vaatiessa, että eihän se tekniikka ongelmia perimmiltään pysty ratkaisemaan. Että kyllä kyse on kuitenkin poliittisista valinnoista ja ihmisten arkipäivänkin valinnoista hyvin pitkälle. Että tekniikka on sitten siinä apuväline, mitä voidaan käyttää hyvin tai huonosti.
Lueskelin vähän aikaa sitten sellaisen meribiologin haastattelun, joka sanoi itse asiassa hyvin toiveikkaasti, että ei vain, että nyt on kyseessä ilmastonmuutos. No tämä osa ei ollut toiveikasta, siis että nyt on ilmastonmuutos edessä, mutta sitten sen jälkeen tulee pulaa kaikenlaisista muistakin resursseista, että tämä on vasta alkusoittoa. Mutta sitten toisaalta hänen ajatuksensa oli se, että hän on optimisti sen takia, että siitä on vain 10 vuotta, kun ihmiset on vasta ruvennut tajuamaan tämän meidän vaikutuksen maapalloon, että miten valtava se on ja että toisaalta asioita voi tapahtua hirveän nopeasti, niin kuin vaikka internetit ja kännykät ja kaikki semmoiset, että kun nyt kun me katsotaan taaksepäin, niin muutos voi olla myös hyvin nopeata.
Joo, kyllähän se on totta, että jos mietitään, että miten kauan tällainen ympäristön kuormitus on jatkunut, että puhutaan nyt vähintään sadoista vuosista tällaisesta laajamittaisesta ympäristön kuormituksesta teollistumisen myötä, ja sitten kuitenkin ympäristön suojeluhistoria laajassa mitassa on vasta muutamia kymmeniä vuosia, että kyllä se edistys siinä mielessä on ollut ihan huomattavaa, ja näyttää siltä, että kyllähän tämä ilmastokeskustelukin niin läpitunkevaa oli, että se taas vei asioita vähän uudelle tasolle.
Siis löytyykö sinusta optimisti?
Kyllä, siinä mielessä, että asioita pystytään edistämään, mutta kyllähän ne haasteet myöskin on aika mittavia, että ei kannata täydellisiä onnistumisia odottaa. Ja kyllä ympäristösuojelun luonteeseen kuuluu se, että aina kun joku ongelma saadaan ratkaistua, niin sitten uusia ongelmia tuntuu löytyvän aina nurkan takaa.
Sano esimerkkejä.
Kyllä esimerkiksi ilmastokeskustelussahan on aika paljon puhuttu ilmakehän lämpenemisestä, mutta siinäkin aika vähälle huomiolle sitten jäänyt, että itse asiassa tähän liittyvä merten happamoituminen voi olla vielä isompi ongelma. Että se huomio tavallaan ei välttämättä aina kiinny siihen oleellisimpaan ongelmaan.
Niin, että sitä mukaan kun tieto lisääntyy, niin huolten määräkin voi lisääntyä.
Kyllä se tuska joskus lisääntyy siinä tiedon myötä. Mutta kyllä se silti on niin, että se tietoa tarvitaan kuitenkin myöskin niistä uusista uhkista, että niitä sitten saataisiin haltuun.
Miten kannattaa ajatella niin, että näistä ympäristökysymyksistä ei ahdistu liikaa? Mistä voi saada iloa siihen, että saa pieniä muutoksia aikaiseksi? Ja miten semmoisen niin kuin yleislänsimaisen syyllisyyden kanssa voi elää? Tämmöisiä pieniä kysymyksiä.
Joo, nämä on aika vaikeita ja suuria kysymyksiä kyllä, että miten tällainen syyllistäminen, jota kieltämättä aika paljon ympäristöpuheessa viljellään, niin miten saadaan se ikään kuin kanavoitua hedelmällisesti eikä lannistavasti. Yksi iso juttu on se, että pitää ymmärtää se, että kuitenkin ympäristökysymykset, niistä uutisoidaan usein kansainvälisellä tasolla. Ja niistä ei ehkä yksittäisen ihmisen kannata siinä mielessä stressaantua, että kuitenkin sitten yhden ihmisen vaikutus globaaleihin kysymyksiin on aika pieni. Mutta jokainen voi tehdä kyllä pieniä asioita sitten omassa arjessaan. Ja se on tärkeää, että myös nämä koetaan toisaalta sitten mielekkääksi toiminnaksi. Sitten pitäisi välttää sitä, että syyllistetään ihmisiä sellaisesta, mihin käytännössä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Et joidenkin pitää vaan kulkea henkilöautolla, toisilla taas on paremmat mahdollisuudet käyttää julkisia. Et se olisi tärkeää, että saadaan niin kun ne mahdollisuudet realisoitua mahdollisimman monille.
Kuulostat yllättävän ymmärtäväiseltä tavallisia pulliaisia kohtaan.
Joo, kyllä ihmisiä pitää ymmärtää, ihmisten käyttäytymisen motiiveja. Et en mä usko, että nykyään juuri kukaan tarkoituksella on piittaamatta ympäristökysymyksistä. Et kyllä useimmat kuitenkin ymmärtää niiden merkityksen aika hyvin, mutta sitten ne käytännön elämän rajoitteet iskee vastaan.
Kun sinä toimit paljon ympäristöalan ihmisten ja tutkijoiden kanssa, niin ootteko te optimistista ja positiivista joukkoa?
Kyllä mä nyt uskon, että useimmat ympäristöalan tutkijat loppujen lopuksi on positiivisia. Että sehän se perimmäinen motivaatio tavallaan tutkia ja toimia tällä alalla on, että yritetään vaikuttaa asioihin. Ja kyllä silloin jossain määrin pitää myöskin uskoa siihen, että toimilla on merkitystä ja sillä tiedolla on merkitystä, mitä me tuotetaan ja valitetaan. Niinhän se voi olla, että tällainen pessimismi on kuulostaa älykkäämmältä kuin optimismi, että sitä voidaan pitää vähän sitten tällaisena haihatteluna tai ehkä ympäristökysymysten kohdalla markkinapuheena usein, että ajatellaan, että siinä sitten optimisti puhuu vaan jonkun yrityksen asialla ja yrittää välttää tiukempaa lainsäädäntöä tai sitten myydä jotakin tuotetta ikään kuin ympäristön varjolla. Mutta kyllä mä uskon, että tällainen ihan aito optimismikin on perusteltua monessa suhteessa.
Olet toiminut tässä ympäristökeskuksessa yli 10 vuotta ympäristötutkijana, niin sinä olet nähnyt myös sitten tänä aikana aika ison muutoksen asenteissa ja tietoisuudessa.
Kyllä joo, ja kyllä se on jännä nähdä, että miten vaikka tämä viime vuosien ilmastokeskustelu tuntuu, että se aika nopeasti sitten taas vei ympäristökeskustelua uudelle tasolle. Et toki sitten ilmastohuoli nyt on viime kuukausi ja viime vuoden aikana näyttää, että se huoli on vähän laantunut ja uutisointi on vähentynyt selvästi. Mutta kuitenkin, että kun tämä uutisointi ilmastokysymystä oli niin laajaa muutama vuosi sitten, niin se kyllä herätti taas yhden joukon ihmisiä, jotka eivät aikaisemmin ehkä olleet niin ympäristöasioita pohtineet.
Ilmastotutkija ja otsonitutkija Petteri Taalas sanoi jossain vaiheessa, että hänestä on menty vähän liian pitkälle, jos esimerkiksi kotiäiti joutuu miettimään, että voiko ostaa juustoa tai saako perheeseen ottaa koiran. Ootko samaa mieltä?
Helposti niissä mennään vähän turhan pitkälle. Pitkällä aikavälillä mä näkisin, että kehitys kuitenkin menee toivottavasti siihen, että osin näitä päätöksiä ei tarvitse enää miettiä, koska ne muuttuu sitten markkinahyödykkeeksi ikään kuin, että se näkyy tuotteiden hinnassa. Ja tähän niin kuin pitäisi pyrkiä, että vähennetään sitä miettimistarvetta sitä kautta, että se tulee automaattisesti tuotteiden hinnoissa.
Miettiä, kaikki vastuu ei ole kuluttajilla. Oletko sinä itse samassa veneessä tässä muiden kanssa vai onko se jo varsin pitkällä näissä?
No en niin pitkällä kuin toivoisi, että kyllä sen huomaa, että itsekin kun asuu vaikka sähkölämmitteisessä talossa, niin ei se ole mitenkään yksinkertaista sitten vaihtaa sitä parempaa lämmitysmuotoon. Että se kuitenkin on talouskysymys itselläkin, niin kuin monilla muilla tällaiset kysymykset on. Sitten toisia asioita, mihin on helpoin vaikuttaa, niin kuin ruokavalio vaikka, mihin itse olen tässä viime aikoina iänkin karttuessa joutunut vähän kiinnittämään enemmän huomiota kuin aikaisemmin.
Niin, mutta että se on tutkijallakin ikään kuin jatkuvaa viilaamista tämä homma.
On joo, ja mä ajattelen itse ihan omaltakin kohdaltani niin, että kyllä nämä ympäristökysymykset vaatii jatkuvaa huomiota. Itse en niin kuin koe ahdistuvani siitä kuitenkaan tällaisten täydellisten vastausten puuttumisesta, vaan että se toisaalta myöskin antaa sellaista yhdenlaista motivaatiota ihan omalle toiminnalle ja pitemmälläkin tähtäimellä mielekkyyttä elämälle, että kokee, että voi vaikuttaa asioiden hyväksi.